Fraților, astăzi vă voi spune povestea celui mai intrigant și totuși celui mai puțin cunoscut personaj cheie al instaurării comunismului în România, Petru Groza. Numele său e de obicei legat de primul guvern pro-comunist instalat la putere cu sprijin sovietic la 6 martie 1945, iar apoi poate de momentul abdicării regelui Mihai, când alături de Gheorghiu Dej a dat cea din urmă lovitură fragilului sistem democratic românesc. În rest, viața lui Petru Groza rămâne în umbră, fiind însoțită de speculații, incertitudini și numeroase contradicții. Dacă am aprinde lumina și am pune reflectoarele pe cine a fost, de fapt, Petru Groza, vom descoperi o biografie care nu se aseamănă deloc cu cele ale celorlalte personalități ale comunismului românesc. Întrerupem povestea comunismului pentru a spune povestea unui om în căutarea unei oferte mai bune în acest capitalism dezlănțuit în care trăim. Eu sunt omul și oferta pe care o caut e pur și simplu să plătesc mai puțin pentru același lucru. De pildă, YouTube Premium. Același YouTube fără reclame e mai ieftin în India sau Argentina. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am găsit o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site din Cehia. Culmea, mă lasă să le cumpăr la prețurile din Cehia, chiar dacă le livrează ulterior în România. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările de la hotel și tot așa. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective, ca și cum aș fi fost în Cehia sau India. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. VPN-ul ales de mine și cu care deja colaborez de mult timp este, bineînțeles, Surfshark, o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că, de fapt, îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că poți beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și cu tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe linkul din descriere și descarcă Surfshark cu încredere. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de o ofertă exclusivă de Black Friday și până la 6 luni suplimentare gratuite. Intră pe linkul din descriere și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Spre deosebire de Gheorghiu Dej, Ana Paucăr, Nicolae Ceaușescu și de majoritatea viitorilor lideri de după 1945, Groza nu s-a putut mândri cu o copilărie și o tinerețe la periferia societății, marcate de lipsuri materiale. Dimpotrivă, venea dintr-o familie înstărită și cunoscută în părțile Hunedoarei și a beneficiat de o solidă pregătire școlară. S-ar putea astfel bănui că se asemăna cu Lucrețiu Pătrășcanu, despre care am discutat într-un video anterior. Nici atât. Dacă Pătrășcanu a trăit perioada interbelică sub semnul ilegalității și al crezului fidel în dogma comunistă, Groza s-a bucurat din plin de desfătările politicii democratice, fiind deputat, ministru și lider de partid parlamentar. Mai mult de atât, dacă ceilalți viitori lideri comuniști priveau spre Moscova pentru fonduri și ajutoare, Petru Groza a călărit din plin problematicul capitalism românesc dintre cele două războaie, fiind moșier, acționar și proprietar la numeroase fabrici, restaurante, bănci și hoteluri. De aceea, poate, a fost definit spre finalul vieții drept ultimul burghez al României. Și atunci, ce a căutat printre comuniști?
Lupta cea mare, rocurov să ne unim, internațională, prin noi s-o făurim.
Răspunsul e foarte complex și vom ajunge la el după ce vom cunoaște întreaga poveste a lui Petru Groza, o biografie pe care o să vă spun astăzi, la fel cum am încercat și în celelalte ocazii, sincer și cât mai lipsit de patimă, căci doar astfel cred că putem avea o înțelegere onestă a trecutului nostru totalitar. Iar cazul Groza e probabil unul dintre cele mai bune exemple ale pasiunilor care au dominat după 1990 discursurile și analizele asupra comunismului românesc. Pe de o parte, Groza a fost caricaturizat și demonizat nu doar de victimele regimului, ci și de numeroși istorici români. Pe de altă parte, în special în zona natală a Hunedoarei de astăzi, fostul politician încă se bucură de o amintire foarte favorabilă și nu puțin sunt aceia care regretă demolarea din 1992 a statuii sale din Deva. Ba chiar și reședința sa din același oraș funcționează și astăzi drept casă memorială. Cum s-a ajuns la această discrepanță a memoriei? Din nou, răspunsul e complicat și are multe aspecte. Așa că o să începem înțelegerea sa cu o copilărie contradictorie. Petru Groza s-a născut la 7 decembrie 1884 în satul Băcia din județul Hunedoara, fiind primul dintre cei trei fii ai preotului ortodox, Adam Groza, și ai soției sale Maria. În vremea aceea, Transilvania făcea parte din Imperiul Austro-Ungar, iar populația românească se lupta pentru drepturile sale politice în cadrul statului habsburgic. Iar familia viitorului politician avea o lungă tradiție în activitățile de emancipare și de păstrare a identității naționale. Străbunicul său fusese unul dintre tribunii lui Avram Iancu, pe care îl urmase îndeaproape în luptele sale din 1848, iar bunicul și tatăl erau amândoi preoți ortodoxi, implicați în diferite acțiuni politice. De altfel, Adam Groza avea să devină chiar președintele Asociației Preoților din Banat, dar și să se afirme ca unul dintre liderii regionali ai Partidului Național Român din Imperiul Austro-Ungar. Cu o descendență prestigioasă în rândul comunității românești, cu un tată activ și respectat și cu o mamă destoinică și preocupată de îngrijirea familiei, viitorul părea promițător pentru Petru și pentru cei doi frații săi, Liviu și Victor, mai tineri cu 3, respectiv 5 ani, stabiliți în satul Coștei, acolo unde părintele primise parohie. Însă dezastrul s-a abătut curând asupra familiei Groza. În 1891, Maria s-a îmbolnăvit grav și a murit, la numai 24 de ani. Cum tatăl său era mai mereu plecat, atât cu treburile bisericești, cât mai ales cu activitățile sale politice, dispariția tragică și neașteptată a mamei trebuie să-și fi pus puternic amprenta asupra copilăriei lui Petru Groza. Pentru că în același an, 1891, băiatul începe școala ortodoxă din satul în care locuia, remarcându-se încă de la început ca un neadaptat, un rebel care contestă, se opune și sfidează, dovedind însă și o doză de șmecherie ce l-ajută să iasă din încurcăturile pe care tot el le crease. Vrând să-l cumințească, tatăl său decide să-l transfere la școala maghiară din Lugoj, o instituție de învățământ renumită în epocă pentru severitatea sa. A fost o schimbare cât pe aci să se încheie tragic. Prins că furase, Petru Groza nu vrea să suporte consecințele și ia hotărârea să se înnece în apele Timișului. După ce își burdușește hainele cu tot felul de greutăți, sare de pe pod, dar în timp ce se scufunda, regretă actul și vrea să se salveze. Izbutește să iasă odată la suprafață, strigă și dă din mâini, iar apoi se duce din nou în abisul apei. E salvat în ultima clipă, fiind tras pe mal în stare de inconștiență. Chiar dacă supraviețuise gestului necugetat, căpătase o faimă nedorită în Lugăj. Așa că tatăl său e nevoit să-l mute din nou, de data asta la școala evreiască din Coștei, acolo unde băiatul se mai cumințește și se ține de învățătură. Asta, în bună măsură, datorită talentului pedagogic al rabinului Polacek. După absolvirea celor 4 clase primare, Petru Groza intră în septembrie 1895 la Colegiul Evanghelic Maghiar din Orăștie, care, asemenea școlii confesionale din Lugoj, avea reputația unei instituții de învățământ extrem de dure, cu un program sever menit să-i disciplineze până și pe cei mai rebeli elevi. Trezirea se dădea la ora 5 dimineața. După cursuri, urmau 2 ore de studiu în sala mare a clădirii, într-o liniște mormântală, iar corecțiile fizice erau omniprezente. Dar chiar și aici, Petru Groza își păstrează temperamentul de neadaptat, exacerbat parțial și de tensiunile naționaliste din epocă. De altfel, prima bătaie în care e implicat pleacă de la o glumă a unui coleg maghiar pe care fiul preotului din Coștei nu o pricepe, ba chiar o interpretează ca pe o insultă. Abia după ce își pune la colț închipuitul adversar, află că vorba care i-a fost adresată înseamnă de fapt un inocent animal și nici de cum ceva înjositor. Însă confruntările fizice vor continua și în anii următori, Groza afirmându-se ca un lider al generației sale, luând adeseori partea celor agresați de către colegii din clasele superioare sau de către profesorii duri. Nu are teamă de nimeni, e inventiv, știe să eludeze bariere și să-și creeze alibiuri, calități care îl vor ajuta peste ani în activitatea de pe scena politică. Cu un asemenea comportament, intră adeseori în conflict cu conducerea, ba chiar el e eliminat din școală la un moment dat, dar reprimit ulterior ca urmare a intervențiilor tatălui său. Iar perioada petrecută la Colegiul Evanghelic Maghiar din Orăștie îi va mai fi benefică sub aspect. În acei ani, Petru Groza va învăța o limbă maghiară foarte expresivă, ajungând să o vorbească chiar mai bine decât mulți dintre ungurii din jurul său. La începutul secolului al XX-lea, după absolvirea liceului și trecerea cu brio a bacalaureatului, Groza a plecat la Budapesta, unde, având sprijinul material al unei burse a fundației Emanuel Goggiu, s-a înscris la Facultatea de Drept și Științe Economice. În anii studenției, își descoperă apetitul pentru stilul de viață al înaltei societăți. Se îmbrăca deosebit de elegant, dar cu gust și neostentativ. E un excelent dansator, ceea ce face o impresie bună în rândul doamnelor și domnișoarelor din epocă și devine un redutabil sportsman, în special în domeniul scrimei și al tenisului. În același timp însă, Groza se simte un outsider față de elita comunității etnice din care face parte, sentiment care se acutizează în urma relațiilor cu ceilalți studenți români, care erau însă produsul centrului cultural de la Blaj. Este, probabil, resentimentul care va reprezenta fundamentul pentru viziunea sa politică de la maturitate. Dar chiar și cu aceste lipsuri, Groza se alătură grupului studențesc român din Budapesta și, specific timpului său, își manifestă un viu naționalism, atitudine care provoacă din nou niște bătăi de pomină, cea mai gravă fiind cea de la căminul academic al universității. La recomandările insistente ale lui Octavian Goga, Petru Groza se decide să plece într-o călătorie de studiu în vestul Europei, demers pentru care are însă nevoie de o nouă bursă pe care o obține printr-o audiență la însuși ministru maghiar al educației, contele Albert Aponi, pe care îl impresionează cu limba maghiară pe care o vorbea. Așa ajunge mai întâi la Berlin în 1905, unde chiar dacă nu se integrează în rândul studenților români veniți din vechiul regat, devine unul dintre favoriții lui Alexandru Beldiman, ambasadorul român în capitala Imperiului German. În lunile următoare vizitează Parisul, Londra, Bruselul, stabilindu-se o vreme la Leipzig, dar revenind în cele din urmă la Budapesta, unde își încheie studiile în 1907. Din acel moment, pe când încă nu împlinise 23 de ani, viitorul politician se va recomanda drept doctor Petru Groza, dând naștere la una dintre cele mai originale dezinformări din spațiul public românesc al secolului 20. Groza nu era medic, așa cum l-au crezut inițial mulți dintre contemporani, ci avocat, și nici nu avea doctoratul în domeniul său, așa cum e bănuit și astăzi. De altfel, era și aproape imposibil să-l obțină atât de tânăr. În realitate, absolvise numai studiile de licență, însă, după cum remarcau Laurențiu Ungureanu și Radu Eremia, în Transilvania, avocații absolvenți de drept erau intitulați doctori, pentru că, prin tradiție, la finalul studiilor, nu li se conferea o diplomă de licență, ci una de doctor juris et de jure. Petru Groza nu doar că nu s-a sinchisit de acea minoră diferență academică, dar și-a însușit această particulă ca pe o parte integrantă a numelui său, prezentându-se până la finalul vieții drept doctor Petru Groza. După încheierea studiilor universitare, decide să se implice activ în viața politică. Se înscrie în Partidul Național Român, care funcționa în cadrul Imperiului Austro-Ungar. Organizează și participă la diferite manifestații. Se bate cu forțele de ordine maghiare, la una dintre confruntări fiind aproape să fie ucis. Și participă la diferite alegeri regionale. Mai mult succes are însă în zona bisericească, căci în 1909 candidează din partea grupului radical la alegerile sinodale ale Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu, reușind, împotriva tuturor așteptărilor, să-și învingă experimentatul contracandidat din tabăra moderaților. Ba mai mult, provoacă o bătaie în clădirea bisericii, iar pe unul dintre contestatarii săi îl ia pe sus și îl aruncă, la propriu, pe trotuarul din fața imobilului. În paralel, decide să practice avocatura, deși în studenție proclamase că nu se va îndrepta spre această profesie, cochetând cu ideea de a se face preot sau chiar de a se călugări. Astfel, intră în 1908 ca stagiar la cabinetul lui Aurel Văleanu, unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun avocat român din zona Banatului. Însă ambițiile sale sunt mult mai mari, iar peste o vreme Groza decide să-și dea examenul pentru a fi avocat pe cont propriu. Potrivit memoriilor sale, ar fi căzut la prima probă din cauza unui profesor maghiar, Șovin, care l-ar fi respins doar pe motive etnice. Nereușita i-a provocat o puternică decepție, Petru Groza luând pentru a doua oară decizia de a-și pune capăt zilelor. Tot prin înnec, dar de data aceasta într-un râu mai mare, cum era Dunărea. Însă, stând pe faleza din Budapesta, imaginea femeilor care se plimbau pe marginea fluviului îl convinge că viața merită trăită, renunțând astfel la gestul plănuit. Peste 6 luni susține din nou examenul de definitivat și de data aceasta îl trece cu brio, așa că își deschide propriul cabinet la Deva, luând o bună parte a clienților lui Văleanu, inclusiv pe un afacerist, șvab supranumit regele cărămizilor, care îl ia pe Groza nu doar ca avocat, ci și ca asociat la unele afaceri ale sale. Între timp, tatăl său îi aranjează o posibilă cununie cu o fată de 17 ani, singurul copil al unei prestigioase familii românești din zonă. Educată la Baden-Baden, în Imperiul German, tânăra îi părea prea cu minte lui Groza, care își dorea o plantă sălbatică, din câmpul liber, bătut de ploi și vânturi sau ars de soare, cu emoții colorate, cu furtuni interne, care își trimite descărcările prin cele două ferestre, tot atât de colorate ale sufletului, provocând pasiuni și tulburând sufletele acelora care privesc înăuntru. Totuși, în urma unei rivalități cu alți 3 amici, Groza se răzgândește și acceptă mariajul. Preotul Adam Groza îi dăruiește o casă mare în Deva, iar viitorul cuplu își cumpără toate cele necesare pentru viitoarea locuință. Dar, cu 2 zile înainte de nuntă, exact când voia să plece spre gară pentru a lua trenul spre localitatea viitorilor socri, Groza e invitat pe neașteptate la o petrecere de logodnă. Nu o poate refuza, bea și se distrează pe măsură, ratând ambele trenuri care l-ar fi dus la destinația dorită. Trezindu-se din mahmureală, izbutește să găsească o alternativă. Schimbă 3 trenuri până ajunge la Lugoj, de unde trebuia să ia ultima legătură până la Buziaș. Dar în aceeași noapte face o altă petrecere de pomină și din nou pierde trenul. Chiar și așa, tocmește la un preț colosal un birjar de încredere să-l ducă până la casa viitoarei mirese, reușind miraculos să ajungă la fix când începea nunta sa. Însă, întârzierea nepermisă și mai ales vestea chermezelor făcute în precedentele 2 nopți constituie o ofensă peste care familia fetei nu poate trece, iar căsătoria se anulează. Pentru Petru Groza nu e o mare dramă. Trăiește apoi o scurtă poveste de dragoste cu o anumită domnișoară Covaci, relație din care va rezulta o fetiță botezată Maria, iar în februarie 1916 se căsătorește cu Ana Moldovan, fiica unui medic din satul Băița, din țara Zarandului, alături de care va avea 5 copii, Lucia, Mia, Petru, Octavian și Liviu. Era perioada primului război mondial, conflict care înnecase bătrâna Europa în sânge, suferință și durere, milioane de bărbați fiind recrutați, mobilizați și trimiși pe câmpurile de luptă. La rândul său, încorporat în 1914 în regimentul de infanterie 8 Honvezi, Petru Groza se dovedea un supraviețuitor, un descurcăreț al vremurilor, oricât de dificile ar fi fost ele. Colegul său de unitate, Ilie Lazăr, viitorul lider țărănist și, în vremea comunismului, deținut politic, își amintea în memorii că, în timp ce noi făceam școala de ofițiari de rezervă, mergeam pe front, reveneam răniți, elegantul Petru Groza trăgea chiulul. Când prin birouri, când la companie, când iar pe acasă, am aflat și secretul, era ajutat de medicul regimentului, căruia Petru îi aducea una alta de la Coștei și Deva. Sfârșitul războiului aduce prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și, implicit, șansa ca Transilvania să se unească cu regatul român. Transformările istorice din toamna lui 1918 reprezintă oportunitatea lui Petru Groza de a se transforma dintr-un avocat de provincie într-un politician al României Mari. Cariera sa a început chiar la finalul acelui an, când, după ce se eliberează din armată, se afirmă ca unul dintre liderii din Deva ai Consiliului Național Român, structura politică ce trebuia să asigure guvernarea Transilvaniei până la alipirea și integrarea sa în regatul român. În noiembrie 1918 merge prin satele din jurul Devei și își face propagandă în rândul țăranilor români în favoarea unirii necondiționate și cât mai rapide cu România, dar în același timp acționează și ca mediator în raporturile cu comunitatea maghiară, dovedind deopotrivă fermitate și echilibru. E de altfel unul dintre cei care participă la intrarea armatei române în Deva și este delegat să ia parte la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Astfel, Petru Groza e unul dintre cei 1228 de reprezentanți ai transilvănenilor care votează unirea. Și tot atunci se cimentează rivalitatea dintre el și Iuliu Maniu. Dacă acesta din urmă pleda pentru o integrare treptată și condiționată, Groza a fost unul dintre radicalii care au cerut și au obținut unificarea deplină și fără condiții. Urmează însă una dintre cele mai ambigue perioade din viața sa, căci despre activitatea lui din prima jumătate a lui 1919 nu există suficiente informații. Unul dintre criticii săi de mai târziu vor avansa ideea că în acele luni Groza ar fi cochetat cu extrema stângă. Mai întâi, în primăvara lui 1919, s-ar fi aflat la Budapesta, unde tocmai se instaurase regimul bolșevic al lui Bela Kun. Iar după înfrângerea comuniștilor maghiari, ar fi efectuat o vizită în Rusia, unde l-ar fi întâlnit chiar pe Stalin. Ultima parte e cu totul fantezistă, însă o eventuală călătorie în Ungaria comunizată nu e complet exclusă între Groza și sora lui Bela Kun, existând unele vechi relații destul de apropiate, dar e puțin probabil să se implice în politica lui Kun. Cert este că abia spre toamna lui 1919 Petru Groza reapare pe scena politică, însă opțiunea sa e clară. Se înscrie pentru primele alegeri din România Mare, candidează în circumscripția de unde era originară soția sa și, contrar oricăror așteptări, câștigă un loc de parlamentar din partea Partidului Național Român. La sfârșitul lui 1919, Petru Groza ajunge pentru prima dată în capitala regatului român și, la fel ca mulți alți politicieni transilvăneni, nu e deloc impresionat de ceea ce găsește în București, ba chiar dimpotrivă. Obișnuit cu saloanele din Budapesta și Europa Occidentală, consideră Capșa un local mediocru, iar stilul de viață al regățenilor e ceva de neînțeles pentru cineva obișnuit cu rigoarea fostului imperiu. În scurt timp, diferența de viziune dintre el și Maniu se accentuează. Dacă liderul de la Bădăcin susținea dezvoltarea Partidului Național Român și în teritoriile vechiului regat, grupul radicalilor, printre care și Groza, susținea că formațiunea nu mai avea rost pe noua scenă politică, așa că politicienii din Partidul Transilvănean trebuiau să se înscrie în formațiunile politice de la București. Astfel, la fel ca tatăl său, Petru Groza devine membru al Partidului Poporului, o formațiune nou înființată de generalul Averescu, care intra în politică bazându-se pe gloria obținută pe câmpul de luptă în războiul care tocmai se încheia. Era un pariu sigur pentru drumul către putere, căci la alegerile din 1920, Partidul Poporului depășește previziunile și câștigă o semnificativă majoritate în noul parlament. Preotul Adam Groza e ales senator de Lugoj, iar fiul său, Petru Groza, e ales deputat de Deva și apoi numit ministru fără portofoliu în guvernul Averescu, instalat în martie 1920. Un an mai târziu, în primăvara lui 21, Petru Groza are pentru prima dată șansa să simtă cu adevărat puterea. Pentru câteva săptămâni preia interimatul Ministerului Comunicațiilor. Acolo pare că se simte în largul său, face numeroase deplasări în țară și îi răsplătește cu funcții pe diferiții apropiați, unii dintre ei fiind astfel scoși din sărăcia în care se zbăteau. Potrivit memoriilor sale, scrise însă în perioada comunistă, atunci când trebuiau întărite anumite tușe și eludate alte detalii, tot în același scurt interval ar fi demascat și o afacere ilicită a unui industriaș francez pe care îl dă pe mâna poliției. Pe de altă parte, personalitatea sa aparent contradictorie se face remarcată în Consiliu de Miniștri. Fostul naționalist ardent, din urmă cu câțiva ani, devenise avocatul unei ameliorări în relația cu minoritatea maghiară, susținând necesitatea unor concesii și extinderi de drepturi, ceea ce evident nu doar că e rapid respins în executivul de la București, dar îi aduce și o serie de acuze din partea vechilor politicieni. Ministeriatul său se încheie destul de rapid și oricum, peste alte câteva luni, guvernul Averescu e înlocuit de cabinetul lui Ionel Brătianu, cel care avea să conducă țara timp de 4 ani. Pe cât de repede câștigase Partidul Poporului susținerea electoratului, pe atât de repede a și pierdut-o, iar la alegerile parlamentare din 1922 rezultatele au fost dezastruoase. Însă Petru Groza a fost singurul candidat din Ardeal al formațiunii care a reușit să câștige un nou mandat. În primele luni ale noului parlament, Groza pare că își dorește în continuare să fie parte a elitei de la București. Îl curtează pe venerabilul politician conservator, Alexandru Marghiloman, se apropie de familia regală, participând la încoronarea de la Alba Iulia, iar la finalul anului e chiar decorat de regele Ferdinand cu ordinul Steaua României în grad de mare ofițer. În acea legislatură, dintre 1922 și 1926, Petru Groza ocupă o funcție neremarcabilă la prima vedere, dar care îi va schimba destinul, membru în Comitetul Superior Agrar, instituția care trebuia să pună în practică marea reformă agrară de după primul război mondial. Este foarte probabil ca în acești 4 ani să-și dea seama că țăranii români, pe care îi încurajează să obțină pământurile cuvenite prin lege, reprezintă o masă electorală care, cu excepția notabilă a Partidului Țărănesc al lui Ion Mihalache, nu e reprezentată cu adevărat de nimeni, constituind așadar o direcție inedită, dar promițătoare pentru manevrele politice ce aveau și atunci ca destinație nu neapărat binele general, cât vârful piramidei puterii. Este o realitate pe care are timp să o cunoască și să o înțeleagă și care avea să-i fie de folos mai târziu în cariera politică, schimbându-i parțial viziunea. Și nu a fost singurul lucru care s-a schimbat în privința lui Petru Groza în primii ani interbelici. Coincidență sau nu, după ce descalecă la București și devine un actor pe scena mare a politicii României mari, averea lui Groza sporește considerabil, o parte fiind, potrivit versiunii oficiale, dobândită printr-o nevinovată moștenire de la o rudă a soției. Chiar și așa, în câțiva ani Petru Groza dobândește moșii, cinematografe, restaurante, acțiuni la fabrici de electricitate și exploatări de izvoare de apă minerală și un mare hotel în centrul Devei. Ba mai mult de atât, face parte din peste 40 de consilii de administrație, fiecare teoretic cu indemnizația sa. Este președintele Uniunii Forestiere din Ardeal, membru în Comisia Superioară Vamală și conducea Uniunea Generală a Industriașilor Români. Pare așadar portretul capitalistului de stat specific perioadei interbelice, statul care, surprinzător, nu-l satisface pe Groza, care afirmă că, dacă aș fi trăit în America, ajungeam mult mai departe pe drumul îmbogățirii. Belșugul burghez în care se desfată pare să fie dublat și de o nouă putere politică, căci în 1926 Averescu ajunge pentru ultima dată la guvernare, iar Groza este numit în martie ministru al lucrărilor publice. Dacă perioada petrecută la conducerea Consiliului Superior Agricol l-a apropiat de mediul țărănesc, cele câteva luni în care a făcut parte din executivul lui Averescu au acutizat îndepărtarea sa de establishmentul politic de la București. Conform memoriilor sale, redactate totuși în perioada comunistă, deci imprimate de o anumită viziune ideologică, în primăvara lui 1926, Petru Groza descoperă un canal de sifonare a banilor publici coordonat de un anumit inspector Bunescu, fondurile ajungând în cele din urmă în folosul familiei regale. Acțiunile pe care ministrul le ia împotriva lui Bunescu îl aduc în conflict cu regele Ferdinand și, până ca Averescu să le elimine din guvern, Groza își prezintă singur demisia. A mai existat însă un motiv care îl făcuse pe politicianul din Deva antipatic colegilor săi din executiv. Propunerea sa de a se relua legăturile cu URSS, ba chiar de a se construi un pod peste Nistru, frontiera de est a țării, pentru a se dezvolta comerțul cu regimul bolșevic. Cum Moscova nu recunoscuse unirea Basarabiei cu regatul român și nu trecuseră nici 10 ani de la confiscarea tezaurului, o asemenea idee nu putea pica deloc bine în rândul societății românești și mai cu seama al elitei conducătoare de la București. Cert e că deschiderea sa timpurie față de Uniunea Sovietică, ale cărei motive reale rămân sub semnul întrebării, și conflictul cu familia regală, păreau să-i închidă cariera politică. Picătura care a umplut paharul a fost reacția sa extrem de dură față de alegerea lui Barbu Știrbei, un intim al reginei Maria, ca succesor al lui Averescu la conducerea Consiliului de Ministri. Astfel, în 1927, Petru Groza nu are altă soluție decât să se retragă la Deva, afirmând că am cunoscut însă dedesubturile bucătăriei statului, economiei naționale și ale partidelor istorice, alegându-mă și cu anumite îngrijorări. Am început să-mi dau seama că stomacul maselor muncitoare nu va suporta ceea ce se găsește pentru ele în această bucătărie. Cuprins de un vag sentiment de răspundere față de popor după acești 4 ani, intrând în noul guvern constituit sub președinția lui Alexandru Averescu, am încercat îmbunătățiri în moravurile politice de afacerism, familiarism, al partidelor istorice, care erau în complicitate cu înșiși membrii familiei regale, regi, regine, prinți, etc. Am crezut că voi putea face să intre puțin aer proaspăt în această atmosferă îmbâxită de afaceri, etc. Rezultatul era de prevăzut. Am intrat în conflict cu toată lumea, cu care până atunci colaboram, inclusiv cu regele și cu regina. Petru Groza pierduse o bătălie, dar n-avea de gând să piardă și războiul pe care îl purta în drumul său către vârful piramidei politice. Așa că revenirea la Deva era de fapt preludiul viitoarei descălecări la București, o mișcare pe care însă trebuia să o pregătească mai bine decât o făcuse în 1919. Iar anii următori, pe care îi va petrece în zona Hunedoarei, vor reprezenta pentru Groza oportunitatea de a se reinventa. Căci dacă nu-și găsise loc la masa elitei din regatul român, atunci doctorul Petru Groza urma să pună mâna pe masă și să o răstoarne cu totul, urmând apoi să o refacă după dorințele sale și ale altor vizionari. Așa începe cel mai revoluționar capitol din viața sa. Conducător al frontului plugarilor. După anii petrecuți în luxul și confortul bucureștean, Petru Groza nu mai era mulțumit de vechea sa casă din Deva. Astfel, la sfârșitul anilor 20, demolează imobilul și în locul său ridică o somptuoasă vilă cu adevărat modernă pentru acele timpuri, după planurile arhitectului Horia Creangă, nimeni altul decât nepotul autorului Amintirilor din copilărie. Așezată lângă parcul cetății Devei, casa în stil cubist era mai mult decât o simplă reședință a familiei sale numeroase, fiind de fapt o expresie a puterii și a statutului pe care și-l asuma proprietarul. De altfel, Petru Groza obișnuia să-și invite cunoscuții la întâlniri în biroul său sau pe terasa vilei, printre oaspeți numerându-se personalități precum Octavian Goga, Nicolae Iorga, Gheorghe Brătianu, Mihail Manoilescu, viitorul general Sănătescu, ori viitorul patriarh Justinian, dar și vechiul său rival, Iuliu Maniu, care a venit însoțit de Corneliu Coposu. În paralel, și-a dezvoltat afacerile devenind unul dintre marii magnații ai Hunedoarei, cu investiții în industria imobiliară și domeniul bancar. De aceea, criza de la începutul anilor 30 l-a afectat destul de serios, politicianul fiind nevoit să închidă unele fabrici și să micșoreze chiriile pe care le cerea pentru spațiile comerciale din Deva. În plus, Groza a dat dovadă de o istețime aproape vecină cu șmecheria, care i-a permis nu doar să treacă peste dificultățile financiare, dar și să le întoarcă în favoarea sa. Elocvent e un episod relatat în anii 90 de Corneliu Coposu, care povestea că într-o zi au venit datornicii lui Groza să-l roage să le mai facă niște împrumuturi. A ieșit în fața casei și le-a spus: frați țărani, nu am bani nici eu, nu vedeți că n-am reușit să-mi pun acoperiș la casă? S-au uitat țăranii, într-adevăr, au văzut că nu era acoperișul în șarpantă și au zis: săracul bancher, nu are nici el bani. Și s-au lăsat convinși. Avea această șmecherie. Altădată i-ar fi chemat pe țăranii care, după ce se împrumutaseră la băncile pe care el le controla, ajunseseră în situația dificilă de a nu-și permite să ramburseze sumele luate. Într-un act teatral, dar cu adevărat spectaculos, Groza a strâns toate hârtiile și le-a dat foc, ștergând practic datoriile țăranilor. Oricum, era puțin probabil să se mai poată recupera ceva din acele credite, însă gestul său i-a întărit simpatia de care se bucura în rândul sătenilor din zona Hunedoarei. Era un calcul pe termen lung, căci folosindu-se de această popularitate, s-a decis să se aventureze din nou în politică, însă de data aceasta cu un proiect numit Frontul Plugarilor. Formațiunea a fost înființată la începutul lui 1933 și își propunea să-i reprezinte pe țărani, cărora le promitea înfăpturea unei preconizate justiții sociale și apărarea drepturilor în fața statului și a elitei politico-economice din regatul român. În primele luni, Groza a ezitat să preia în mod public conducerea partidului, sesizând ironia ca marea masă a țăranilor să aibă în frunte un reprezentant al burgheziei urbane. De aceea s-a bizuit încă de la început pe un grup de oameni de încredere, format din Romulus Zăvonii, Guia Moțu sau Aurel Filimon, care îl vor urma cu fidelitate în anii următori, inclusiv după ce Groza va prelua oficial calitatea de lider al formațiunii. Inițial, Frontul Plugarilor n-avea o poziționare ideologică clară, cu toate că își asuma obiective de stânga. Manifestările sale păreau mai degrabă specifice dreptei, cel puțin autoritare. Spre exemplu, la prima manifestație a Frontului Plugarilor, desfășurată la 18 aprilie 1933 în Deva, coloanele de țărani defilau prin fața lui Groza și a celorlalți lideri, ținând brațul drept ridicat în stil fascist. De la bun început era însă clar că noua formațiune nu era una conformistă, ci, așa cum remarcau și rapoartele poliției, ba declara și Groza, era una revoluționară, dar fără să urmărească acțiuni violente. Ambiguitatea ideologică n-a durat mult. La mijlocul anilor 30, Frontul Plugarilor afirmându-se fără echivoc ca o formațiune de stânga. Mai întâi face o alianță cu Madoș, corespondentul său politic pentru minoritatea maghiară din România, iar apoi își definitivează o viziune de clasă în antiteză cu naționalismul epocii. Partidul își creează și un ziar propriu, numit Horia, al cărui slogan, plugari din toate colțurile țării, uniți-vă cu noi, e o evidentă parafrazare a motoului marxist, proletari din toate țările, uniți-vă. În mod previzibil, publicația e cenzurată de autorități, ceea ce nu îl descurajează pe avocatul și politicianul din Deva, ci doar îl radicalizează și mai tare. Iar evenimentul care consfințește poziționarea ideologică a partidului condus de Petru Groza e formarea în 1935 a Frontului Popular Democratic, care reunește formațiuni și personalități de stânga, precum Petre Constantinescu Iași, Ion Gheorghe Maurer sau Scarlat Kalimachi, cel supranumit Prințul Roșu, construcție politică în care Frontul Plugarilor e considerat de mulți ca pilon principal. Așezarea ideologică a Frontului Plugarilor este în realitate o transpunere a repoziționării politice a liderului său. Chiar dacă Groza reprezenta exact capitalismul exploatator împotriva căruia afirmau că luptă, motiv pentru care au și vrut inițial să-l linșeze, comuniștii din România au sesizat posibilitatea colaborării, mai ales că ambele părți aveau aceiași inamici, burghezia și democrația. La sfârșitul anilor 20 și începutul anilor 30 și Groza începea să se îndrepte spre stânga, probabil dintr-un calcul politic rațional. În acea perioadă nu prea existau formațiuni care să reprezinte marea masă a țărănimii din România și care să se situeze clar în zona stângă a scenei politice. A existat Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache, dar acesta se adresa cu precădere votanților din Muntenia, iar apoi fuzionase cu Partidul Național al lui Iuliu Maniu, rezultând PNC, o nouă formațiune care încerca să aducă la același numitor mai multe viziuni destul de diferite. Așa că părea să rămână un culoar liber în spectrul politic românesc interbelic, drum pe care Groza voia să-l ocupe cu Frontul Plugarilor. Pe de altă parte, e la fel de posibil ca această alunecare spre stânga a vechiului naționalist transilvanean să fi fost și efectul unei schimbări sincere de idei, Groza afirmând într-un articol din decembrie 1932 că societatea burgheză a murit, vine o nouă lume, oameni noi, deviza nouă care va lua locul cetățeanului sună așa, tovarăși. Artizanul acestei transformări a fost ilegalistul Hillel Koen, pe care Petru Groza l-a cunoscut în 1931, acesta devenindu-i nu doar un prieten de încredere, ci și un mentor în plan ideologic, cei doi având în lunile următoare mai multe întâlniri conspirative. De altfel, importanța discuțiilor pe care le-a avut cu Koen a fost recunoscută chiar de Groza, care peste ani afirma că am făcut cunoștință la Cluj cu un tovarăș din conducerea Partidului Comunist. Cred că convorbirile sistematice cu acesta mi-au îndrumat definitiv gândirea spre socialism și comunism. În linii mari, am ajuns la concluzia că, dintre toate orientările socialiste, calea comuniștilor este cea mai bună. Legăturile secrete cu PCDR-ul nu l-au împiedicat pe Petru Groza să activeze pe scena politică românească și chiar să încheie alianțe electorale temporare cu Partidul Social Democrat sau cu Partidul Național Țărănesc, condus de vechiul său rival, Iuliu Maniu. Frontul Plugarilor nu a reușit însă să înregistreze rezultate notabile în alte regiuni în afară de Hunedoara, semn că popularitatea sa a reprezentat de fapt capitalul personal de încredere al liderului Petru Groza, iar în 1938 a fost desființat ca urmare a instituirii regimului de dictatură regală a suveranului Carol al II-lea. În anii următori, Groza a rămas sub supravegherea siguranței, care îl considera un potențial colaborator al comuniștilor, fără însă să-l aresteze sau să-i afecteze afacerile. Revenirea sa în politica mare ar fi putut avea loc în cel mai neașteptat context, în toamna lui 1940, după instaurarea statului național legionar. Petru Groza e chemat la București pentru o întâlnire cu Horia Sima, liderul Cămășilor Verzi, care avea o înrudire destul de îndepărtată prin alianță cu fostul conducător al Frontului Plugarilor. Întrevederea nu a avut niciun rezultat concret, în afara unor tatonări care i-au permis lui Groza să-și pună în valoare sarcasmul ușor flegmatic. De altfel, când unul dintre colaboratorii lui Sima i-a declarat cu emfază că ei, legionarii, sunt gata să moară pentru țară, politicianul din Deva a replicat sarcastic că el e gata să trăiască, pentru femei și țară. După înfrângerea rebeliunii legionare, în ianuarie 1941, Groza se va preocupa mai mult de afacerile sale, unele aflate în zona Clujului, dincolo de noua graniță stabilită conform dictatului de la Viena. cum autoritățile locale ezitau să-i acorde dreptul de trecere a frontierei, Groza merge în audiență la Ion Antonescu, mareșalul, impresionându-l puternic prin discurs și ideile avute, dar și prin solicitudinea cu care răspunde pozitiv la cererea sa. Se pare că sentimentele sunt oarecum reciproce, iar acest lucru se va vedea peste câțiva ani, la presiunea ambasadorului german Manfred von Killinger și mai ales ca urmare a unor documente secrete pe care comuniștii români le pierd copilărește, ajungând în cele din urmă în mâna siguranței, o serie de personalități de stânga sunt arestate în 1943 sub acuzația care avea legături cu sovieticii. Petru Groza e reținut la finalul lui decembrie 43 și după o scurtă anchetă la siguranță din centrul capitalei, este trimis la închisoarea Malmaison, unde are parte de un regim de detenție destul de blând. Imediat după arestare, Ana Groza face numeroase intervenții și înaintează cereri de eliberare a soțului său, iar pe hârtia care ajunge pe biroul său, mareșalul Antonescu face o scurtă, dar concisă adnotare. Groza e nebun, Groza e romantic, Groza e tot ce vreți, dar trădător de țară nu e. Să fie eliberat. Așa că după o experiență carcerală de aproape 5 săptămâni, suficientă însă pentru ca în 1945 să facă subiectul volumului de memorii În umbra celulei, Petru Groza e pus în libertate. Imediat după ce iese pe poarta închisorii, merge la hotel și ia masa la restaurant, iar apoi îi face o vizită lui Maniu, despre care aflase că intervenise pentru eliberarea sa, ocazie cu care îl asigură pe liderul PNC că, domnule Maniu, nimeni și nimic nu ne va mai despărți în viitor. Revenit la Deva, Petru Groza a rămas în expectativă până la 23 august 1944, atunci când steaua sa politică a apărut să răsară din nou, la câteva ore după proclamația regelui cu privire la înlăturarea lui Antonescu și schimbarea de alianță, în fața vilei moderniste oprea o mașină. Din ea cobora Mihai Beniuc, viitorul poet prolet cultist trimis de Lucrețiu Pătrășcanu cu misiunea urgentă de a-l aduce pe Groza în capitală. Liderul frontului plugarilor a zâmbit, și-a pus pălăria și s-a urcat în automobilul care trebuia să-l ducă direct pe scena politicii naționale. Era într-un fel revanșa sa față de toți criticii care îl considerau un nebun și un romantic care juca o mână moartă. În acea noapte, cărțile îi erau favorabile și ținea numai de el să le joace cu iscusință până la final, pendulând abil între bluf și ridicarea mizei. Din cauza haosului de pe drumuri și a luptelor care se dădeau la periferia capitalei, Groza și Beniuc ajung în București abia după 3 zile, iar liderul frontului plugarilor își arată disponibilitatea de a fi din nou actor principal, oferindu-se chiar să facă parte din comisia ce urma să plece la Moscova pentru semnarea armistițiului. Entuziasmul său este domolit, dar și remarcat de ceilalți lideri comuniști care îi rezervă un rol important în viitoarea luptă pentru putere. Și cu toate că mai are unele nemulțumiri trecătoare, Groza rămâne un veritabil tovarăș de drum al comuniștilor. Aderă la începutul lui septembrie la blocul Uniunii Patriotice Antifasciste, alături de PCR, PSD, Uniunea Patriotică și Partidul Social Țărănist al lui Mihai Ralea. Iar peste câteva săptămâni, atunci când se anunță crearea Frontului Național Democrat, este primul care anunță adeziunea la alianța controlată de comuniști. De altfel, formațiunea sa, pe care refuza să o considere un partid, afirmând că ar fi doar o organizație de masă, urma să aibă un rol esențial în câștigarea simpatiei populare. Cum comuniștii aveau o imagine negativă în rândul țăranilor, profund speriați de perspectiva de a li se lua pământurile, precum și de ateismul promovat de PCDR, câștigarea lor de partea FND urma să se facă prin intermediul frontului plugarilor, strategia fiind clar exprimată de Scânteia. Examinând problema rolului FP în cadrul FND, sub toate aspectele, am constatat că frontul plugarilor are marea misiune să organizeze toate energiile imense din sectorul agrar al țării, făcând din ele armata uriașă de multe milioane care să acționeze sub comandamentul unitar al FND, că frontul plugarilor este astăzi prima organizație țărănească pornită de jos în sus, care a făcut pactul de alianță cu frontul unic al clasei muncitoare de la orașe în cadrul FND. Drept răsplată, Groza primește un sprijin masiv din partea comuniștilor, care chiar dacă nu reușesc încă să-l împingă în fruntea executivului, așa cum cereau încă din noiembrie, determină crearea, special pentru el, a postului de vicepreședinte în guvernele Stănătescu II și Rădescu. Atitudinea sa în acea poziție cheie e una ambivalentă, Pe de o parte, oficial se plasează clar în barca comuniștilor, declarând public în ianuarie 1945 că noi trebuie să ducem lupta politică pentru a schimba sistemul și toate forțele noastre trebuie concentrate pentru a da asaltul final contra sistemului, schimbându-l cu noul sistem socialist. Ba mai mult, are o atitudine chiar mai dură decât liderii comuniști față de generalul Rădescu, cu care are o serie de schimburi de replici acide. Pe de altă parte, își asumă rolul de împăciuitor, manifestând deschidere și înțelegere, uneori față de partidele istorice, pe care la începutul lui 1945 le sprijină să-și retipărească ziarele, a căror apariție fusese sabotată de tipografii pro-comuniști. Dacă fusese câștigat de ideile comuniste, așa cum afirma că s-ar fi întâmplat la începutul anilor 30, atunci groza încă nu se lăpădase cu totul de unele concepții ale așa zisei lumi vechi. Totuși, groza nu era nici de cum un romantic, așa cum îl caracterizase mareșalul Antonescu, ci un lucid oportunist, îndeajuns de inteligent ca să vadă de unde vine lumina și perfect maleabil pentru a-și plia convingerile pe drumul câștigător. O cale a probabilităților, dar nu și a garanțiilor, căci victoria deplină era încă departe, iar Groza nici nu era membru al Partidului Comunist, ci liderul unei formațiuni care mergea alături de acesta. Iar atunci când comuniștii ar fi considerat că nu le mai e util sau mai grav că ar putea reprezenta un pericol, ar putea să se debaraseze cu ușurință de el. Așa se explică unul dintre puținele momente în care Groza pare să-și dea jos masca și să se destăinuie lui Adrian Brudariu, un apropiat de încredere. Poate că merg la aventură, dar n-am altă ieșire. Dacă mă prăbușesc, te rog să-mi ajuți familia. Totuși, poziționarea sa fermă alături de comuniști creează imaginea oportunistului și îi atrage numeroase critici din partea opoziției democratice. Iar în climatul tensionat de la sfârșitul lui 1944, opțiunea sa de a merge în cadrul FND-ului era cât pe ce să se încheie sângeros. La 19 decembrie, pe când se afla în holul luxosului hotel Atene Palace, e abordat de Constantin Pilat și Jean Miclescu. Cei doi tineri din familii moșierești erau simpatizanți ai partidelor istorice, după cum notau ziarele comuniste. Au avut un schimb de cuvinte cu Groza, iar apoi Pilat, fiind destul de amețit după ce băuse ceva la barul hotelului, s-a îndreptat cu pumnii spre vicepreședintele executivului, care a fost însă mai rapid și a lovit primul cu bastonul. Până ca această confruntare să degenereze într-o bătaie pe bune, apropiații lui Petru Groza au intervenit și i-au imobilizat pe cei doi, care mai apoi au fost arestați și demascați în Scânteia ca autorii unui veritabil atentat împotriva unuia dintre liderii FND. Cu trecerea timpului, Petru Groza este din ce în ce mai încrezător în șansa sa politică, obișnuind chiar să se plimbe cu o așa zisă listă a viitorului său cabinet, pe care o scotea frecvent din buzunarul sacoului pentru a o flutura enfatic. Și, cum se spune că dacă îți dorești ceva cu adevărat, universul va conspira spre îndeplinirea dorinței, în cazul lui Groza, universul său a fost, la sfârșitul lui februarie 1945, tovarășul Andrei Vâșinski, venit special de la Moscova pentru a-l amenința pe tânărul rege Mihai că dacă nu va fi numit Petru Groza șeful noului cabinet, atunci siguranța României intră sub semnul întrebării. După lungi discuții, tratative și amânări, suveranul e nevoit să cedeze și să-l numească pe Groza în după-amiaza zilei de 6 martie 1945 ca președinte al Consiliului de Ministri. Peste câteva ore, la 7:30 seara, Groza depunea jurământul, chiar dacă, spre deosebire de ceilalți miniștri comuniști, el o făcea punând mâna pe Biblie. Fusese deputat, ministru și lider de partid, iar acum, prietenul nostru Groza, după cum îl numea Anna Pauker, devenea un prim-ministru pe drumul comunismului. Din prima clipă, Petru Groza a știut că supraviețuirea sa politică depinde de bunele relații cu sovieticii, pe care i-a curtat permanent, invitându-i la orice eveniment și informându-i constant. Era însă prea diplomat pentru a acționa unilateral, așa că a avut grijă să-și cultive relația cu reprezentanții celorlalte puteri din Comisia Aliată de Control, dar și să-și construiască o imagine de împăciuitor, de om al echilibrului și al toleranței. De aceea, unul dintre primele gesturi a fost de a participa la o reuniune în Ardealul revenit sub administrație românească, unde ține un discurs în română, iar apoi unul în maghiară, în care pledează pentru buna înțelegere între cele două comunități. Abordarea sa irită unele sensibilități la București, însă stârnește un semnificativ val de simpatie din partea ungurilor, care defilează strigând trăiască groza. Guvernul pe care îl conduce le permite sovieticilor să-și întărească controlul asupra capacităților românești de producție, precum și comuniștilor să acapareze instituțiile statului român. Astfel apar sovromuri, companiile mixte româno-sovietice prin care resursele și bunurile României iau drumul Moscovei. Administrația e epurată de funcționari cu opțiuni anticomuniste, la fel se petrece și cu armata, poliția sau siguranța, se înființează așa numitele tribunale ale poporului care stabilesc condamnări la moarte ori la ani grei de temniță și organizează noi lagăre politice unde sute și sute de oameni sunt încarcerați. Dar despre cum guvernul Groza a supus România, am vorbit într-un episod separat al seriei Pe vremea tovarășilor, link-ul e în descriere. Prim-ministru Petru Groza, în schimb, se comporta când ca un tovarăș de drum al comuniștilor pe drumul victoriei politice, când ca un administrator care urmărește rentabilizarea afacerii pe care o conduce, semn că mentalitatea burgheză nu prea îl părăsise. Astfel, reduce schemele de funcționare din diferitele ministere și instituții, pe unele le și desființează, eficientizează diferite sectoare bugetare și chiar cere oprirea pensionărilor anticipate din sistemul public, argumentând că nu admit ca ofițeri de 54 de ani să fie pensionari și să stea la capșa. Nu admit ca magistrații tineri, sub 58 de ani, să fie pensionați și să se plimbe pe la toate ștrandurile cu titlul de pensionari. Rolul său în guvern e însă clar, trebuie să asigure o imagine binevoitoare pentru noua putere politică, iar formațiunea sa avea ca obiectiv îndepărtarea țăranilor de PNC și atragerea lor sub umbrela FND-ului. În plan imediat, structurile Frontului Plugarilor trebuiau să acționeze pentru implementarea marii reforme agrare și implicit în redistribuirea terenurilor confiscate de la marii proprietari, sarcină de care oamenii lui Groza s-au achitat foarte bine, intrând însă în multe cazuri în conflict cu reprezentanții comuniștilor. Fricțiunile din teritoriu se resimt la București, iar după numai câteva luni de guvernare, Groza se simte înșelat și mai ales izolat, așa că intră în discuții secrete cu liderii partidelor istorice. Se pare că lua în serios în calcul să-și dea demisia, dar potrivit excelentei biografii scrise de istoricul Dorin Liviu Bâtfoi, chiar Maniu i-ar fi recomandat în aprilie 1945 să nu facă acest lucru, deoarece o altă persoană aflată în acea poziție cheie n-ar fi stăpânit atât de bine raporturile cu sovieticii și comuniștii, iar tensiunile ar fi degenerat. Însă după ezitările și nesiguranța din primele săptămâni de guvernare, Groza devine stăpân pe situație, iar în august, când regele Mihai îi cere demisia, refuză să-și depună mandatul, încălcând astfel cutuma politică existentă încă de la 1866, afirmând că puterea i-ar fi fost încredințată de popor, iar el nu poate dezamăgi poporul. Asta dacă prin popor se înțelegeau probabil liderii sovietici și Armata Roșie din țară. Ulterior, Groza va afirma că, de fapt, regele nici nu i-ar fi solicitat clar demisia, astfel că el nici nu înțelesese, de fapt, ce anume își dorește suveranul, așa că pur și simplu a continuat să-și vadă de treabă ca președinte al Consiliului de Ministri. Fie că a fost o neînțelegere, fie că, mult mai probabil, a fost un refuz sfidător în fața coroanei, Groza declanșează așa numita grevă regală, care nu va avea nicio altă finalitate decât că a arătat că, de fapt, comuniștii puteau guverna deja fără monarh. Ba mai mult, peste mai puțin de o lună, are loc un eveniment capital pentru statutul lui Petru Groza pe scena politică românească de după al doilea război mondial. Vizita la Moscova, ocazie cu care Stalin îl cheamă de grabă la o întrevedere. E prima întâlnire cu liderul de la Kremlin, iar dacă ceilalți membri ai delegației române par timorați și șovăitori, Groza, cu experiența și abilitatea sa diplomatică, face o impresie excelentă, după cum nota și ambasadorul român, lingvistul Iorgu Iordan. Centrul propriu-zis al acestor atitudini îmbucurătoare din partea autorităților sovietice l-a constituit Petru Groza, dar nu în primul rând pentru gradul pe care îl avea în delegație, ci pentru calitățile lui de om politic autentic. Spontaneitatea și franchețea întregii sale ființe și în discuții despre problemele serioase și în reuniuni amicale, pe bază de relații strict umane, impresionau și puternic și agreabil. În plus, se pare că Stalin deja avea o impresie relativ bună despre el și aprecia frontul plugarilor și caracterul revoluționar al formațiunii politice. De altfel, întreg sejurul în capitala Uniunii Sovietice îi va consolida imaginea de favorit al Moscovei. Groza vizitează numeroase instituții, oferă declarații de presă, are întâlniri cu mai toți înalții demnitari sovietici și, dovada aprecierii culturii sovietice, merge la operă. După revenirea în țară și în cele din urmă încetarea grevei regale, Groza se angajează în campania electorală pentru alegerile din 19 noiembrie 1946, susținând cu tărie FND-ul și atacând susținut formațiunile de opoziție, despre care le cerea susținătorilor săi să nu-i mai numim nici partide istorice și reacționare, ci să-i numim dușmani ai poporului, care vor să nenorocească poporul și țara. Ei, în fond, sunt hotărâți de a ne extermina. Deci trebuie să afișăm lozinca, omorâm ca să putem trăi. Bineînțeles că nu e vorba despre o moarte fizică, ci de o moarte politică. Dintre toate formațiunile care compuneau FND-ul, Frontul Plugarilor se pare că a înregistrat unul dintre cele mai bune scoruri, însă situația reală oricum nu a contat, deoarece comuniștii au decis falsificarea rezultatelor. Astfel, alianța condusă de PCR a obținut majoritatea absolută în Parlament, iar Groza un previzibil loc de parlamentar în zona Clujului. În lunile următoare, acțiunile sale merg în aceeași direcție, a comunizării depline a societății românești. Susține epurarea armatei de vechile cadre și înlocuirea lor cu unele noi, îndoctrinate, și impulsionează creșterea influenței ruse în cultura românească, participând, printre altele, la inaugurarea la București a Muzeului Româno-Rus și a Institutului de Studii Româno-Sovietice. Totuși, activitatea sa e atent și direct controlată de comuniști, prin intermediul lui Emil Bodnăraș, numit subsecretar de stat la președinția Consiliului de Ministri, o funcție din care putea urmări în detaliu ce face sau nu face Petru Groza. Uneori, politicianul hunedorean nu e la curent cu viitoarele acțiuni ale regimului său, așa cum pare să fi fost cu înscenarea de la Tămădău, eveniment care a servit ca pretext pentru interzicerea PNTS-ului. Probabil că liderii comuniști n-au avut încredere în el, suspectând că l-ar putea avertiza pe Maniu, însă cert e că, odată zarurile aruncate, Groza a făcut exact ceea ce partenerii săi de guvernare au așteptat de la el. La fel se pare că s-a petrecut și cu abdicarea regelui Mihai I, o măsură despre care, de altfel, se vorbea încă din 1945, atunci când Dej i-a cerut lui Groza să-i ceară suveranului o întrevedere pentru a-l constrânge să semneze actul de abdicare, Groza a apărut surprins, însă după o clipă, uimirea a fost înlocuită de un zâmbet larg și încrezător, iar președintele Consiliului de Ministri a procedat în tocmai conform planului. De altfel, Groza e cel care, la Palatul Elisabeta, în dimineața zilei de 30 decembrie, inițiază discuția cu un potop de glume dubioase. După ce documentul îi este dat suveranului, același Groza încearcă să explice acțiunea drept o presiune, ori o cerință din partea sovieticilor, spre deosebire de Dej, care o argumentează ideologic. Totuși, Groza e cel care în fața șovăielilor tânărului suveran merge la amenințări. Mai întâi afirmă că nu poate garanta siguranța familiei regale în cazul unui refuz al abdicării, plusând apoi cu lichidarea celor 1000 de studenți anticomuniști despre care se presupunea că s-ar afla în aresturi și închisori. Și tot el e cel care îi înmânează regelui stiloul cu care se va pune capăt unei tradiții monarhice de peste 8 decenii. Iar apoi, cu același zâmbet larg caracteristic, îi cere suveranului să-i pipăie sacoul, arătând că are asupra sa un pistol și motivând că nu vrea să pățească precum Antonescu. Despre rolul său și abordarea pe care a avut-o în acest eveniment capital care a dus la abolirea monarhiei, Groza avea să se laude la începutul lui 1948, chiar și în fața lui Stalin, afirmând că a izbutit să lucreze cu penicilină și să nu fie forțat să pună mâna pe bisturiu. Cu toate acestea, era evident că Petru Groza nu face parte din același registru uman ca Gheorghiu Dej, Ana Paucăr, Teohari Georgescu sau Vasile Luca, acesta din urmă chiar întrebându-se la un moment dat: ce caută burghezul ăsta printre noi? Poate cea mai nostimă și sinceră ipostază a acestei diferențe de mentalitate a constituit-o chiar reacția lui Groza de după abdicarea regelui, atunci când i-a propus lui Dej instituirea unei regențe, o instituție care presupunea existența statutului monarhic în țară, iar nu al celui republican. A renunțat foarte repede la idee, iar în după-amiaza aceleiași zile citea în fața deputaților adunați sub cupola Parlamentului actul prin care se proclama Republica Populară Română. Dacă la nivelul societății românești Petru Groza era văzut drept tovarășul de drum prin care comuniștii acaparează puterea totală, în plan individual, președintele Consiliului de Ministri era considerat, în multe cazuri, singura persoană care ar putea să intervină în ajutorul celor deveniți dușmanii ai poporului. În unele cazuri, i-a salvat pe unii deținuți politici condamnați la moarte, comutându-le sentința în muncă silnică pe viață, iar pentru alții, cu pedepse semnificativ mai mici sau aflați numai în anchetă, a cerut eliberarea. S-a implicat personal și în ajutorarea unor membri ai vechiului regim. Îi trimite bani profesorului universitar Pepe Negulescu, căruia îi fusese suspendată pensia. Recuperează tablourile confiscate ale lui Constantin Argentoianu. Intervine pentru retrocedarea locuinței lui Simion Mehedinți, ori pentru protejarea familiei politicianului Mihail Manoilescu. Ba chiar și pe secretarul său, Pamfil Ripoșanu, îl trimite intempestiv consilier la Washington pentru a-l scăpa de o iminentă arestare sub acuzația de spionaj. E zilnic abordat de numeroase persoane cu solicitări similare, de ajutorare sau de salvare a cuiva care căzuse victimă represiunii politice a regimului pe care formal el îl conducea. Asta și pentru că programul său și chiar felul său de a fi permitea o interacțiune directă cu populația. Chiar dacă avea peste 60 de ani, Petru Groza se trezea zilnic la 5:30, iar după micul dejun juca tenis, un sport eminamente burghez, cu diferiți prieteni sau sportivi profesioniști care îl lăsau de fiecare dată să câștige, ori făcea lungi plimbări în zona Herăstrăului, întrerupte de serii de genoflexiuni. Ulterior pleca spre Marea Adunare Națională aflată pe dealul Mitropoliei din centrul capitalei, dacă l-a dus folosea mașina, la întoarcere străbătea pe jos Piața Unirii, unde discuta cu țăranii și se interesa de aprovizionarea orașului cu alimente. Apoi traversa Calea Victoriei, ocazie cu care răspundea tuturor la salut sau chiar intra în dialog cu oamenii care îi pândeau trecerea. În tot acest timp, garda sa de corp era minimă, în ciuda amenințărilor frecvente cu moartea pe care le primea de la diferite grupuri anticomuniste. Poate și mai contradictorie este raportarea sa la religie. Cu toate că se afla în fruntea unui guvern care eliminase educația religioasă din sistemul de învățământ și promova o politică atee, Petru Groza refuzase să-și dea demisia din Sfântul Sinod, cu toate că tovarișii săi politici o cerau periodic și a luat unele măsuri în sprijinul cultelor din România. Astfel a donat bani pentru construirea unor biserici ortodoxe în Brașov, Hunedoara sau Timișoara, dar și pentru lăcașe de cult ale comunităților maghiare sau evreiești sau pentru casele de rugăciune neoprotestante. Și-a argumentat această ambivalență prin faptul că, în opinia sa, dialectica promovată de ideologia comunistă poate merge mână în mână cu trăirea religioasă. Și ca să arate că orice este posibil în noul regim, iar libertatea de cult e respectată, i-a invitat în România pe Patriarhul Moscovei și pe Mitropolitul Leningradului, care au mers până în satul său natal, unde au făcut o slujbă de pomenire la mormântul părintelui Adam Groza. Controversat și excentric, inteligent și adaptabil, la nevoie ferm, dar adeseori ambigu, Petru Groza și-a menținut de-a lungul perioadei comuniste o vitală duplicitate. În ianuarie 1946, diplomatul britanic Clark Kerr remarca faptul că liderul frontului plugarilor respectă cu fidelitate poziția tovarășilor comuniști, iar când vorbea, părea să caute din priviri figura aprobatoare a lui Vâșinski. Însă, între patru ochi, admitea că țara se află sub ocupație și supusă unei exploatări sovietice feroce, manifestându-și disponibilitatea pentru propunerile vesticilor și afirmând că, atunci când va veni momentul, va putea să se înfățișeze opiniei publice occidentale cu conștiința curată. De altfel, tot lui Groza este atribuită și o afirmație poate și mai concisă cu privire la poziția sa față de marile puteri postbelice. Dumneavoastră, americanii, care ați inventat bomba atomică, inventați ceva să mutați România lângă America și voi face politică americană. Iar această imagine a celui care s-a făcut frate cu comuniștii până va trece podul istoriei este confirmată poate cel mai clar de Corneliu Coposu, care în anii 90 își amintea că, de fiecare dată în convorbirile nenumărate pe care le-am avut pe vremea când era prim-ministru unui guvern comunist, în discuțiile cu mine, vorbea despre comuniști calificându-i ăștia, când scăpăm de ăștia. Facem tot posibilul. Lasă că o să fie bine. Îi ducem noi cu zăhărelul. Asta era conversația și limbajul pe care îl întrebuința. De altfel, această dualitate a poziționării politice reiese cel mai bine chiar din interiorul familiei sale. Dacă pe Octavian l-a trimis la Universitatea din Moscova, pe ceilalți doi fii, Liviu și Petru Junior, i-a trimis la studii în Elveția, așadar de cealaltă parte a cortinei de fier. e aproape fără îndoială că Petru Groza se considera în acei ani omul providențial al politicii românești, singurul care, așa cum îl măgulise Maniu în aprilie 45, ar putea să țină un echilibru salvator între presiunile represive și transformările radicale dorite de comuniști, pe de o parte, și de supraviețuirea unei societăți românești cu anumite trăsături și datini, pe de alta. Puternic conturată deja, această imagine despre sine trebuie să i se fi cimentat definitiv într-o noapte din 1948, atunci când un telefon anonim l-a chemat la președinția Consiliului de Ministri. Acolo i-a găsit pe liderii comuniști discutând lichidarea fizică, într-o versiune românească a nopții Sfântului Bartolomeu, a peste 6.000 de oponenți politici aflați în închisori. Livid și năucit de posibilitate, Groza s-a opus vehement, amenințând cu demisia, pe motiv că unele dintre acele persoane sunt și cunoscuți de ai săi, dar mai ales pentru că un asemenea masacru ar discredita complet și definitiv regimul de la București. A fost un gest de curaj și de fermitate, dar foarte riscant. În 1948, opoziția politică fusese anihilată, Republica Populară instituită, iar comuniștii aveau controlul aproape total al societății românești. Așa că începeau să se înmulțească vocile din interiorul partidului, care considerau că tovarășii de drum ai PCR-ului își făcuseră treaba și acum puteau la rândul lor să dispară. Așa s-a petrecut cu disidența național-țărănistă a lui Anton Alexandrescu, care este absorbită de Frontul Plugarilor, iar mai târziu disidența liberală a lui Petre Bejan e desființată. Dezacordurile dintre Petru Groza și liderii comuniști se adâncesc în acel an, odată cu ruperea relațiilor cu Iugoslavia și condamnarea regimului lui Tito, decizii cu care Groza nu e de acord, dar își stăpânește cu luciditate nemulțumirile. Mai grav este că și în teritoriu se înmulțesc conflictele dintre autoritățile comuniste și membrii și simpatizanții Frontului Plugarilor, aceștia din urmă fiind deseori etichetați drept chiaburi, reacționari sau chiar elemente fasciste, simțind astfel din plin măsurile represive ale statului. Tensiunile par să se răsfângă asupra lui Petru Groza, care se simte din ce în ce mai izolat politic și care probabil este pus la curent cu bârfele despre iminenta sa demitere. Unii dintre apropiații săi sunt supravegheați sau chiar anchetați de siguranță, iar mai apoi de securitate, însă semnul cel mai rău prevestitor este înlăturarea portretului său din instituții. Petru Groza pare însă nu doar să aibă 9 vieți politice, dar și abilitatea de a se răsuci și de a cădea în picioare. Nu așteaptă iminenta execuție politică, ci trece el la contraatac. Mai întâi are o discuție lungă între patru ochi cu Emil Bodnăraș, fostul său supraveghetor din partea partidului, căruia îi expune situația sa. Și apoi trece la asul din mânecă. Invocă simpatia pe care Stalin i-o poartă, ceea ce înseamnă că o eventuală înlăturare a sa din inițiativa comuniștilor de la București nu ar fi bine privită la Kremlin. În paralel, se ține aproape de Gheorghe Udej, devenit liderul incontestabil al Partidului Muncitoresc Român, cultivând cu atenție prietenia cu el, fără să lase vreodată senzația că l-ar putea contesta în vreun fel. Astfel, Petru Groza își redresează poziția în arhitectura puterii din România comunistă, ba mai mult, chiar el citește la 11 iunie 1948 legea de naționalizare a întreprinderilor și lista unităților confiscate de stat. Cum unele dintre acele fabrici erau și ale sale, Petre Constantinescu Iași, prim vicepreședintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, nu poate să nu-l întrebe. Ce simțeați, domnule prim-ministru, când citeați lista asta? Că doar erați proprietarul unora dintre fabricile și societățile naționalizate. Ce să simt Iași? Doar că îmi ziceam, am pierdut-o și pasta. Și pasta. Chiar dacă evitase căderea în disgrație, Petru Groza jucase rolul stabilit de liderii partidului. Așa că în 1952 este înlocuit de la conducerea Consiliului de Ministri, dar primește în schimb funcția de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, iar în februarie anul următor Frontul Plugarilor se dizolvă, considerându-se că și-a îndeplinit așa numita misiune istorică. După ce învățase ițele politicii naționale, construise de la zero un partid și îndeplinise vreme de aproape 7 ani rolul de prim-ministru, fostul avocat din Deva se putea dedica ultimului său proiect. Cum și-l vor aminti românii pe Petru Groza? În contextul general de la începutul anilor 50, mutarea sa din fruntea guvernului într-una echivalentă cu cea de președinte al Parlamentului a fost mai degrabă o răsplată decât o retrogradare. în ciuda unei condiții fizice destul de bune, pe care și-o îngrijea prin aceleași partide zilnice de tenis, Groza începea să resimtă înaintarea în vârstă. În plus, făcuse suficientă echilibristică prin lumea tenebroasă de la vârful politicii românești, iar recenta eliminare a grupului Ana Paucăr, Vasile Luca, Teohari Georgescu îi confirmase încă o dată că nisipurile sunt mai mișcătoare decât s-ar bănui și poate că e bine să nu-și forțeze norocul. Pe de altă parte, noua poziție era ceva mai puțin solicitantă, dar asigura un prestigiu pe plan diplomatic. Astfel, Petru Groza participă la funeraliile lui Stalin, organizate la Moscova în martie 1953. Primește numeroși lideri comuniști sosiți în delegații oficiale la București și cel mai flatant pentru el e invitat de Mao Zedong într-o vizită prelungită în China. Cele două luni pe care le petrece în statul comunist asiatic îl vor impresiona adânc, iar după revenirea în țară, Groza va publica volumul În țara celor 600 de milioane. Însă mai mulțumitor decât avantajele diplomatice este că în noua funcție poate să-și exercite generozitatea față de cei care îi solicită ajutorul, în special intelectuali, clerici sau foști politicieni, toți căzuți acum în disgrația noului regim și mulți dintre ei aruncați în temnițe și lagăre. Petru Groza intervine aproape pentru fiecare dintre ei, uneori zbătându-se atât de mult încât riscă să fie admonestat pentru îndrăzneală și silință. Chiar și așa îl ajută pe fostul bibliotecar al casei regale, salvându-l de la arestare și scoțându-l din sărăcia Lucie în care se zbătea. Apoi reușește să-i elibereze pe istoricul și fostul politician Constantin Cegiurescu și pe episcopul catolic maghiar Marton Aron, pe care însă nu se abține să nu-l tachineze cu presupusa superioritate a dacilor, din care Groza se considera descendent direct. Totodată intervine pentru eliberarea și a altor deținuți politici, precum inginerul Costa Foru, medicul Vasilea Ilea, fostul prefect de Timiș Nicolae Bireescu și pentru Măruca Cantacuzino, fica minoră a celebrului aviator Băzu Cantacuzino și nepoata lui George Enescu. Acest ultim gest avea ca motiv nu atât grija față de adolescenta fervent anticomunistă. Groza sperea să-l impresioneze pe Enescu și să-l convingă să se repatrieze, așa cum îi reușise cu câțiva ani mai devreme cu Traian Vuia. De altfel, grija lui Petru Groza pentru intelectuali și pentru domeniul cultural, în linii mari, e evidentă. Face eforturi pentru recuperarea memoriei lui Aurel Vlaicu și a lui Emil Racoviță, pentru revenirea lui Tudor Arghezi din ostracizarea provocată de Sorin Toma, dar și pentru reconsiderarea muzicologilor Mihai Jora și Paul Constantinescu. La toate aceste acțiuni ale sale se adaugă și unele critici adresate liderilor comuniști, pe care le susținea în cadrul unor discuții cu diferiți apropiați, astfel încât Petru Groza este atenționat destul de serios în 1955 de către Gheorghiu Dej. Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale nici nu apucă să le ia prea tare în considerare, deoarece, în scurt timp, bolile cronice de care suferea se agravează. În 1956, starea sa de sănătate se deteriorează rapid și face un prim infarct, urmat de alte 5 în aceeași zi. Sunt chemați cei mai buni doctori din țară, dar și din Uniunea Sovietică, toți fiind destul de reținuți cu privire la condiția pacientului și recomandând la unison perioade lungi de odihnă și cât mai puțin stres. Din acel moment, Petru Groza își restrânge drastic activitatea, îndeplinind mai degrabă formal funcția oficială. Deja în decembrie 57, pronosticul este unul sumbru, doctorul Hațieganu afirmând că politicianul mai are de trăit numai câteva săptămâni. Așa că Groza alege să-și petreacă sărbătorile de iarnă la Deva, în mijlocul familiei, iar în prima zi a noului an intră în comă și moare pe 7 ianuarie 1958. Ultimul său gest politic, făcut chiar în ultimele sale ore de luciditate, a fost semnarea decretului de grațiere a 10 deținuți politici, printre care Onisifor Ghibu, Ion Petrovici și Adrian Brudariu. Se organizează funeralii naționale, corpul său fiind adus la București și depus în Palatul Regal, peste drum de hotelul Atene Palace, unde Groza a poposit de atâtea ori și ca parlamentar averescan în anii 20, dar și ca tovarăș de drum al comuniștilor. Cum religiozitatea lui Groza era bine cunoscută, Gheorghiu deja a decis ca înmormântarea să se facă după toate rigorile cultului ortodox, toți liderii comuniști urmând să ia parte la slujba oficiată de Patriarhul Justinian, iar totul să fie transmis în direct la radio în întreaga țară. La final, convoiul mortuar s-a îndreptat spre cimitirul Ghencea, unde a fost înmormântat Petru Groza. 5 ani mai târziu, în 1963, sicriul a fost mutat în mauzoleul comunist din Parcul Carol din Capitală, iar după 1990, rămășițele sale, pământești, aveau să fie exhumate și reînhumate în Băcia, statul său natal. În urma lui Petru Groza rămânea însă o imagine contradictorie și de prea multe ori analizată în ultimele decenii cu foarte multă patimă. Pentru contemporanii săi, Groza a fost un acrobat politic, care, așa cum remarca unul dintre oponenții săi, a îmbinat prestanța transilvăneană cu șmecheria din vechiul regat. I-a plăcut să contreze, să șocheze, dar și să păstreze anumite limite. S-a ridicat împotriva elitei politice din anii 20, dar fără să devină un revoluționar. A cochetat cu PCDR-ul în anii 30, dar n-a renunțat la participare la jocul democratic. S-a alăturat după 23 august comuniștilor, însă nu s-a dezbrăcat niciodată de metehnele burgheze. A fost, după cum el însuși se descria, un om vechi, dar nu învechit. Dualitatea sa și atitudinea voit ambiguă în unele momente, când se asemăna cumva tocmai cu Iuliu Maniu, au fost trăsăturile care i-au permis să navigheze prin nesigura lume postbelică și să supraviețuiască într-o democrație populară. Este probabil unul dintre puținii, dacă nu chiar singurul politician român, care a intrat în funcție ca mare bogătaș și a ieșit aproape complet sărăcit, după cum i se lăuda lui Alexandru Bârlădeanu, însă omițând probabil aspectul cel mai important. Era viu și în libertate. Aceasta a fost însă urmarea compromisului pe care l-a făcut din convingere sau mai degrabă din oportunism și realism cinic, acceptând, așa cum îl critica Onisifor Ghibu la bătrânețe, să patroneze, cu sau fără voia ta, cea mai strașnică și cea mai lungă dictatură din câte cunoaște istoria noastră națională. Pe de altă parte, Groza s-a mândrit până la finalul vieții că a susținut strict moartea politică a rivalilor și că nu are mâinile pătate de sânge, însă el a condus cel puțin formal regimul care i-a exterminat fizic pe aceștia. Au fost ani în care societatea românească a fost dată peste cap, tradițiile instituționale anihilate, libertățile și drepturile cetățenești suprimate, țara aservită Moscovei și zeci de mii de oameni de toate originile, profesiile sau opțiunile politice aruncați în lagăre și închisoare. Din nou, e adevărat că o mică parte din ei au fost salvați tocmai de intervenția personală a lui Petru Groza. Fotogenic și diplomat, acesta a știut adeseori cum să-și impună punctul de vedere și cum să-și domine interlocutorul, fără să-l antipatizeze. Probabil cel mai pătrunzător și realist portret, l-a făcut britanicul Archibald Clark Kerr, în ianuarie 1946, care îl descria pe Groza drept un nătrău jovial, un pungaș experimentat, de neclintit. Trebuie însă să admit că m-a făcut să-l îndrăgesc puțin, pentru că mi-a arătat foarte clar că nu se aștepta de la mine să cred tot ce spunea. După 1989, Petru Groza este asociat mai ales cu postura de lider al primului guvern pro-comunist din istoria României. În schimb, participarea sa la Marea Adunare de la Alba Iulia, ori chiar activitatea sa în sprijinul cauzei naționale în vremea Imperiului Austro-Ungar, reprezintă zone obscure ale biografiei sale. Niciuna dintre cele două ipostaze nu se exclud și nici nu se scuză sau se condamnă pe cealaltă. De altfel, povestea sa de viață arată cum aceeași persoană poate fi și omul providențial și descurcărețul blamabil și salvatorul unui neajutorat și tovarășul de drum al unor extremiști. Cu alte cuvinte, omul nu e niciodată egal cu o singură etichetă sau cu o singură trăsătură, iar nuanțele și contextualizările sunt vitale în jocul cu trecutul. Cam atât pentru astăzi, nu uitați de oferta celor de la Surfshark de Black Friday, linkul este în descriere și noi ne vedem data viitoare. Salutare!